Ә хәзер татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбур татарлары да болгар һәйкәлләрен цикләндерү өчен Минтимер Шәймиев җитәкләгән яңа арыш фондына акчалата ярдәм күрсәтергә булган. Бу эшкә мәктәп укучылары алынган. Алар узган шимбәдә узган болгар җыенда да катнашып, тарихи һәйкәлләрне карап чыккан. Тулырак әйтеп, Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Бу иске эшкә Оренбур өлкәсендә яшәүчеләрнең алынуы да бик куанычлы. Александр районы Яфар авылының мәктәп укучылары авыл имамы Халит хәзрәт Абҗәлилов белән берлектә Минтимер Шәймиевка атап хат җибәрәләр.
Балалар, Аллага тапшырып, хатны башлыйбыз. Исәнмесез, хөрмәтле Минтимер Шәрипович. Бу хатны язучылар Оренбур өлкәсе Александр районында урнашкан Яфар авылы урта мәктәбе укучылары. Без хәбәрдар, сез әлеге вакытта бик изге, татар халкы өчен бик кирәкле эшләр белән мәшгульсез. Сез безнең борынгы тарихыбызны терелтәсез, бабаларыбызның элек салган мәчетләрен, тарихи корылмаларын тергезәсез. Сез башкарып килгән изге эшкә безнең дә өлеш керсен иде дип, бераз акча җыйган идем. Озакла мин ишектә булса, исәп-хисабын белеп, аны җибәрербез.
Озакта үтми укучылар җавап хата ала. Мәктәп укучысы Гөлсем Әсәева укучыларга Минтимер Шәймиевнең җавап хатын җиткерде.
Карагыз әле Татарстаннан Минтимер Шәймиевтан хат килде. Куанычлы хат. Сезнең хатыбызга карата ул шундый матур итеп хат язган. Яле Гөлсем апалар, укып күрсәтегез әле. Кадерле укучылар, милләтебезнең сөекле балалары, Яфар авылында яшәүче хөрмәтле милләттәшләр, укытучылар, миңа язган матур хатыгыз, җылы сүзләрегез, изге хәбәрләрегез һәм ихлас теләкләрегез өчен сезгә олы рәхмәтемне юллыйм. Бүгенге көндә Оренбург җирендә милләтебезнең мәдәниятен, телен, гореф-гадәтләрен саклавыгыз һәм үстерүегез, ата-бабаларыбыз рухын олылап дини бәйрәмнәр үткәрүегез, милли җырмынга, шигърияткә мөхәббәт тәрбияләүегез, тирән ихтирамга һәм мәктәбгә лаек сыкландыргыч гамәлләр. Гомер-гомергә көчле рухлы, иманлы, уңган һәм бердәм булдылар. Хәзердән милләтебез киләчәген кайгыртып яшиләр. Татарстанда ярак яшәсәгез дә, аның сулышын тыйып торуыгыз, бездәге вакыйгалардан хәбәрдар булуыгыз аеруча шатландыра.
Авылның идарә җитәкчесе Илшат Яхудин да, авылның старостасы Гадинур Яхудин да эшкуарлар да вәгъдәләрендә тордылар. Бер төркем укучылар өчен Бөек Болгарга сәяхәт оештырдылар. Шулай да Болгарда укучыларга Минтимер Шәймиев белән очрашу насыйп булмый. Болгарда Оренбур төбәгеннән беренче автобус белән килгән күп санлы билеттәшләребезне дә очратырга була иде. Болгар җирлегендә Оренбур татар театры каршында оешкан Берлек фонды әгъзалары драматург Туфан Миңнуллин белән дә очрашып, барлык тарихи һәйкәлләрне бергә карап чыктылар. Шулай ук фонд әгъзалары Иманлы төбәк йохырдары китабы авторы Роза Абзалова Салманова белән дә очрашу үткәрде. Авторның әлеге китабында Оренбур белән бәйле булган күренекле шәхесләр турында да тәфсилләп сөйләнә. Китап авторы Роза Абзалова Салманова булай дип сөйләде.
Репрессияларында читтәкләргә Урта Азия якларына чыгып киткәннәр, уларның оныклары бүген көндә яшьтәендә Төркменстанда, кайсы Үзбәкстан дәүләтләрендә шул кешеләрнең оныклары бүген кинда миңа бик күп белән мәгълүматлар Коргалы, Оренбур яклары белән безнең тарихыбыз уртак. Беренче татар китаплары чыгарган Кәримовлар нәшрияты 1890 елларда Оренбургта Кәримовлар китап нәшрияты ачалар. Хатикәлимнең әтисе Гөлманахун Коргалы авылы янында Әхмәт Майхусәйнов белән берлектә алма бакчасы үстерәләр. Коргалы авылы халкы анда хезмәт итә алар вә эш белән тәэмин ителәләр. Гөлманахун 1902 елда яшен атып үтергәч тә менә шушы алма бакчасына үзенең васыяты буенча шушында аны җир.
Болгарга килүчеләр арасында Оренбур төбәгендә туып та, Тольяттида гомер итүчеләр күп иде.
Әмирә Махмутова, Тольяттидан килдек. Родом без Алабаталдан, Оренбургский областьтан. Бу якларга менә без беренчегә килдек. Минем әнием ел саен киләдер. Бүген килдек менә кодагыйларым белән, иптәш кызларым белән килдем.
Уже 40 минут я театрабыз. Ты Кодайга шунаке, гуляка, ягушына кире. Изге юллар, изләрнең каберләрен бергә карарга килдек.
Башка еллардан аермалы буларак, әлеге елны Оренбурдан изге Болгар җыенына ыйышып килүчеләр арасында дин әһелләре һәм эшкуарлардан тыш төрле яшьтәге күп санлы мәктәп балаларын да күрергә була иде. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.